που δείχνουν μια εικόνα η οποία αν έχει κάποια βεβαιότητα είναι ότι δεν θα έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση από οποιονδήποτε, οπότε τι κάνουμε ακριβώς την επόμενη μέρα.
Ακούστε, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον με βάση τις μετρήσεις αυτοδυναμία αποκλείεται. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι επίσης βέβαιο ότι θα χρειαστούν κυβερνήσεις συνεργασίας. Στην Ελλάδα αργήσαμε, αλλά πρέπει να μπούμε στην κουλτούρα της συνεργασίας και να μάθουμε να λιένουμε τις γωνίες μας και να μην επιδεικνύουμε την αλαζονία την οποία επιδεικνύαμε στο παρελθόν. Δηλαδή και εμείς οι ίδιοι, εγώ που σας μιλάω δηλαδή, τη λογική της αυτοδυναμίας. Τώρα, τι δυνατότητες υπάρχουν. Εγώ κύριε θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής. Πιστεύω ότι αν η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πρώτο κόμμα και δεν λάβει εκείνη την εντολή σχηματισμού μιας κυβέρνησης συνεργασίας, η επόμενη κυβέρνηση δεν θα έχει σταθερότητα. Και σας πιστεύω δηλαδή ότι...
Γιατί το λέτε αυτό, ακούγεται λιγάκι εκβιαστικό αν μου επιτρέπετε.
Όχι, όχι, δεν το θέτω εκβιαστικά. Το θέτω κάνοντας μια ανάλυση που νομίζω ότι θα, άμα την ακούσετε θα με κατανοήσετε.
Για πείτε μας.
Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο η χώρα σήμερα πηγαίνει σε εκλογές. Ο λόγος για τον οποίο η χώρα πηγαίνει σε εκλογές σήμερα είναι διότι ο κύριος Τσίπρας έκανε τη στροφή, είπε, ξύπε, έφερε ένα μνημόνιο το οποίο τον οδήγησε στο να χάσει ένα μεγάλο ποσοστό της κοινοβουλευτικής του ομάδος, την οποία και κατηγορεί ότι τον έριξε. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας σήμερα κατεβαίνει με υποψηφιότητες βουλευτών μέσα στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, των περίφημων δηλαδή 53, οι οποίοι 53 ρητά και κατηγορηματικά δηλώνουν ότι δεν αποδέχονται το μνημόνιο. Άρα και είχαν ψηφίσει ορισμένοι από αυτούς και παρόν στην εκλογή. Άρα ο κίνδυνος να βρεθούμε μπροστά σε άρνηση και σε δεύτερο πρόβλημα εντός του ΣΥΡΙΖΑ είναι υπαρκτότατος με τα θέματα που έχει να ψηφίσει η επόμενη κυβέρνηση μέχρι τον Νοέμβριο.
Δηλαδή εννοείται ότι δεν έχει ξεμπερδέψει με το εσωκομματικό του θέμα ο κύριος Τσίπρας.
Σίγουρη γι' αυτό. Είμαι απολύτως σίγουρη γι' αυτό.
Πάντως,
και εδώ ευθέως και κατηγορηματικά σας λέω ότι εάν η χώρα δεν αντέχει άλλα παιχνίδια, η χώρα δεν αντέχει άλλες εκλογές. Πιστεύω δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία αποφασισμένη να συνεργαστεί, αλλά έχοντας μπετόν αρμέ την δική της δύναμη, θα είναι ο πυλώνας σταθερότητας εκείνος ο οποίος θα μπορεί να οδηγήσει σε μια κυβέρνηση τετραετίας.
Ναι, ξέρετε, εδώ υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει απαντηθεί ακόμα τον κύριο Μεϊμαράκη, ο οποίος θέλω να μου πείτε κατά τη γνώμη μας πώς θα πάει, αλλά γενικά η αίσθηση είναι ότι έχει αποτελέσει μια από τις εκπλήξεις.
Τις θετικές εκπλήξεις.
Ναι, αυτό εννοώ. Για ποιο λόγο να σας ψηφίσει κάποιος που σας καταψήφισε πριν από 7 μήνες, τι καινούργιο του λέτε, απλώς του λέτε ότι είστε λιγότερο κακή από τον κύριο Τσίπρα και την κυβέρνησή του, τι του διασφαλίζετε, ποια προοπτική του δίνετε, ποιο όραμα υπάρχει.
Και πάνω σε αυτό, κυρία Μπακογιάννη, υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα το οποίο συνδέεται με αυτό που είπε ο νωρίτερο κύριος Παπαπαναγιώτου, ότι υπάρχει η στάση του κυρίου Μεϊμαράκη, ο οποίος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και να μην είναι πρωθυπουργός την επόμενη μέρα. Εδώ ξέρουμε πάρα πολύ καλά, πηγαίνουμε σε μια αναμέτρηση και ψηφίζουμε πρωθυπουργούς.
Ακούστε, για πρωθυπουργό ψηφίζουμε τον κύριο Μεϊμαράκη καταρχήν, έτσι να το ξεκαθαρίσω αυτό. Τι είπε ο κύριος Μεϊμαράκης. Ο κύριος Μεϊμαράκης είπε κάτι το οποίο πρέπει να του αναγνωριστεί ως πάρα πολύ θαραλέα κουβέντα. Η οποία λέει, ακούστε κύριε, η χώρα χρειάζεται την ευρύτερη δυνατή κοινωνική συνοχή. Χρειάζεται λοιπόν νέες σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, αλλά μεταξύ και της επόμενης κυβέρνησης και των θεσμών. Στους θεσμούς βάζω αυτοδιοίκηση, επιμελητήρια, φορείς. Mm-hmm. Αυτή έχει διαταραχθεί όλο τον τελευταίο καιρό, νομίζω ότι σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε.
Ναι.
Άρα, αυτό που χρειάζεται... Με συγχωρείτε πολύ.
Ναι, κανένα πρόβλημα.
Αυτό που χρειάζεται λοιπόν ως βάση της συζήτησής μας είναι ότι έχουμε κάποια δεδομένα. Ποιο είναι το δεδομένο? Ότι μετά την παταγώδη αποτυχία της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ βρισκόμαστε με ένα νέο μνημόνιο, με νέες επιβαρύνσεις, με αύξηση στη φορολογία, με συγκεκριμένες αποφάσεις εξαιρετικά δύσκολες στην εφαρμογή τους. Αλλά και με την ανάληψη της υποχρέωσης απέναντι στους δανειστές να εφαρμοστούν αυτά. Έρχεται λοιπόν ο κ. Μεμαράκης και λέει, κύριε, εδώ εσείς το υπογράψατε, εσείς τα διαπραγματευτήκατε. Εγώ ως Μεμαράκης ή εγώ ως Ντόρα ή εγώ ως Νέα Δημοκρατία δεν θα υπέγραφα, δεν θα διαπραγματευόμουν ποτέ αυτή την αύξηση της φορολογίας που κατάφερα να μειώσω. Να σας θυμίσω ότι κάναμε κριτική, εγώ τουλάχιστον προσωπικώς έκανα κριτική στην προηγούμενη
στο
κυβέρνηση.
Στο θέμα της φορολογίας, ναι.
Γιατί μείωσε τον ένφια 7% και ήθελα να τον μειώσει 30%. Και σήμερα ξαναπληρώνουμε τον παλιό ένφια. Είχαμε μειώσει το φόρο στην εστίαση και σήμερα το ξανά...
Γνωστά είναι αυτά.
Γνωστά, ναι. Αλλά τα επαναλαμβάνω για να τα ακούσει ο κόσμος.
Ναι.
Άρα, εν πάση περιπτώσει, η επόμενη κυβέρνηση λοιπόν πρέπει να είναι μια κυβέρνηση της ευρύτερης δυνατής συνεργασίας. Τώρα, εάν ο κύριος Τσίπρας θέλει, έχει καλός. Δεν θέλει, μεγιά του με χαρά του. Εκείνος θα πάρει τις αποφάσεις για το κόμμα.
Δεν μου απαντήσατε όμως αυτό το οποίο θεωρώ εγώ πολύ...
Τώρα έρχομαι. Ναι. Ποιο λοιπόν είναι το διαφορετικό? Το πρώτο πράγμα που είναι διαφορετικό είναι ότι πλέον σήμερα σε όλη την ευρύτερη δυνατή κοινωνία, έτσι τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις, οι μάσκες έχουν πέσει και οι ψευδεστήσεις δεν υπάρχουν. Άρα σήμερα πλέον ο κόσμος κρίνει με διαφορετικά κριτήρια από ό,τι έκρινε τον Ιανουάριο, που από τη μία μεριά είχε τα πεπραγμένα μιας κυβέρνησης με τα καλά της και τα άσχημά της, και από την άλλη μεριά είχε τις υποσχέσεις ότι μπορεί να υπάρξουν καλύτερες μέρες. Εμείς λοιπόν σήμερα ερχόμαστε και του λέμε, πρώτον μάθαμε το μάθημά μας. Δεύτερον, είδαμε και ποια ήταν τα λάθη μας. Τρίτον, προσερχόμαστε λέγοντας την αλήθεια, αλλά ταυτόχρονα έχοντας ένα πολύ συγκεκριμένο όραμα. Ένα όραμα μιας ευρωπαϊκής Ελλάδας, η οποία δεν θα διστάσει να εφαρμόσει όλες τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις.
Κύριε Μπακογιαννή.
Οι οποίες θα αλλάξουν τη ζωή προς το καλύτερο των ανθρώπων. Και ταυτόχρονα ο στόχος της νέας δημοκρατίας βεβαίως είναι το δημοσιονομικό σκέλος του μνημονίου. Αυτό να το αλλάξει το ταχύτερο δυνατόν.
Μισό
δηλαδή
λεπτά.
Τη φορολογία.
Σας άκουσα με μεγάλη προσοχή. Όλα αυτά περιγράψατε μία μετεκλογική ανάγνωση, η οποία όμως δεν συμπεριλαμβάνει τους λόγους για τους οποίους καταψηφιστήκατε εντόνως πριν από 7 μήνες.
Τι είπα, Παναγιώτου, καταψηφιστήκε η Νέα Δημοκρατία?
Βεβαίως.
Βεβαίως. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Καταψηφίστηκε η Νέα Δημοκρατία. Και για ορισμένες πολιτικές τις οποίες επέλεξε, βλέπε ένφια, έτσι, δηλαδή ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τον κόσμο να καταλάβει πώς είναι δυνατόν ένα φιλελεύθερο κόμμα να μπαίνει σε μια λογική υψηλής φορολόγησης, έτσι, αυτό ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Δεύτερον, ο κόσμος ήταν πάρα πολύ κουρασμένος.
Μα και τώρα θα έχετε ένφια.
Παραλαμβάνω. Ο κόσμος ήταν πάρα πολύ κουρασμένος από την ύφεση. Και να σας πω κάτι. Κι εσείς προτιμάτε να πάτε σε κάποιον ο οποίος να σας πει ότι έχω ένα μαγικό τρόπο να περάσεις καλύτερα, και σε διαβεβαιώ, ακόμα και στο γιατρό να πας. Δεν θες να σου πει ότι έχεις πρόβλημα και θες εγχείρηση.
Σύμφωνοι.
Προτιμάς να σου δώσεις ασπιρίνη. Αυτό ήταν το οποίο ο ελληνικός λαός δεν είναι η πρώτη φορά που το παθαίνει αυτό.
Με συγχωρείτε, το ότι η ασπιρίνη που μου έδωσε ή που μου υποσχέθηκε να μου δώσει και δεν μου την έδωσε, δεν με ανακούφισε από τον πονοκέφαλο που είχα. Και τον πονοκέφαλο μου τον προκαλέσατε κι εσείς.
Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η Ελλάδα χρεοκόπησε. Από την ώρα που χρεοκόπησε υπήρχε ένα δομικό πρόβλημα. Γιατί οι άλλες χώρες οι οποίες πάθανε το ίδιο με εμάς, μπήκανε στα μνημόνια, έχουν βγει και έχουν σήμερα τα χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού και εμείς έχουμε τα υψηλότερα επιτόκια παγκοσμίως. Γιατί? Κατά την άποψή μου για έναν και μόνο λόγο. Διότι στην Ελλάδα κυριάρχησε ο λαϊκισμός. Και πάντοτε είχαμε κυβερνήσεις που προσπαθούσαν και λαϊκίστικες αντιπολιτεύσεις από την άλλη μεριά που υποσχόντουσαν τα πάντα.
Εδώ προκύπτει και ένα άλλο. Και ένα
αυτό
άλλο...
λοιπόν σήμερα τελείωσε. Ό,τι και να γίνει, και ο κύριος Τσίπρας να μείνει στην αντιπολίτευση αύριο, ένα πράγμα δεν θα μπορεί να κάνει. Να αρνηθεί την υπογραφή.
Εδώ υπάρχει το εξής ερώτημα. Ψηφίσατε ένα μνημόνιο τους 14 Αυγούστου. Άρα ο ελληνικός λαός πίνει το μουρουνέλαιο και λέει πάμε 3 χρόνια να το εφαρμόσουμε. ή θα του δώσετε και μια ελπίδα για το αύριο να αλλάξουν κάποια πράγματα. Δηλαδή, πάει σε μια εκλογική αναμέτρηση στην οποία τι του λέμε όλοι τώρα. Θα εφαρμόσουμε απόλυτα το μνημόνιο που ψηφίστηκε, αλλά δεν μπορώ να δεσμευτώ ότι θα αλλάξω κάποια μέτρα, κάποια σημεία.
Κύριε Ραβανέ, βγήκε να πει κάποιος σήμερα οποιαδήποτε υπόσχεση στον ελληνικό λαό που δεν μπορεί να τηρήσει,
ναι,
νομίζω θα τον οδηγήσει στο να τρώει λεμονόκουπες. Άρα, αυτό το οποίο του λέμε εμείς στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι αυτό πρέπει να εφαρμοστεί, πρώτον. Δεύτερον, ότι εμείς διαφωνούμε δομικά με ορισμένα στοιχεία αυτού του μνημονίου, δομικά, ιδεολογικά, ναι, αλλά και πρακτικά. Πιστεύουμε ότι μπορούμε και ότι έχουμε περιθώρια από την ώρα που θα εφαρμόσουμε τις μεταρρυθμίσεις ταχύτατα να επαναδιαπραγματευτούμε αυτά, βλέπε φορολογία στην ιδιωτική εκπαίδευση, φορολογία, ναι, στην...
Δηλαδή, να το ρωτήσω αλλιώς, οι προτεραιότητές σας, εάν και εφόσον αποδώσει η προσαρμογή και τα δημοσιονομικά, ποιες θα είναι, δηλαδή τι θα πρώτο αλλάξετε?
Το πρώτο που θα αλλάξουμε θα είναι τη φορολογία. Πρέπει
ποια φορολογία, γιατί έχουμε πήξει φορολογία.
Αφήστε με και παραγγελώτε τελειώς. Η φορολογία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν αντέχεται. Έτσι. Αυτό ο στόχος μας λοιπόν είναι να πείσουμε ότι η Ελλάδα για να έχει το αναπτυξιακό σοκ το οποίο χρειάζεται, για να απελευθερωθεί η οικονομία, χρειάζονται τρεις προτεραιότητες. Προτεραιότητα πρώτο, οι μεταρρυθμίσεις. Συμφωνούμε όλοι, συμφωνούν και οι ξένοι, συμφωνούμε και εμείς. Αναγνωρίζουμε ότι κάναμε λάθος, ότι δεν τις προχωρήσαμε όσο γρήγορα έπρεπε. Άρα, νούμερο ένα, μεταρρυθμίσεις. Νούμερο δύο, αποκρατικοποιήσεις. Οι αποκρατικοποιήσεις θα φέρουν χρήματα μέσα, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Νούμερο τρία, λοιπόν, τώρα το δημοσιονομικό. Έβλεπα την πορεία των εσόδων. Ακούω το ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι εμείς που είμαστε το παλιό και τα λοιπά και τα αυτά και τη χαρίζαμε και δεν ξέρω τι και στους φόρους και δεν κάναμε τη δουλειά μας. Ξέρετε πώς είναι η υστέρηση των φορολογικών εισόδων επί ΣΥΡΙΖΑ? Επί των δικών μας ημερών ήταν ένα 200. Επί ΣΥΡΙΖΑ είναι 3.800. Διανοήστε τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν πιάσανε καμία φοροδιαφυγή. Απολύτως καμία. Δηλαδή μας κάνουν εμάς κριτική και εγώ λέω ότι πράγματι είστε, λάθος, σας είπα λάθος νούμερο, αλλά το βλέπω τώρα μπροστά μου.
Ναι.
1.54 ήταν η δική μας υστέρηση,
ναι,
και για την οποία ντρεπόμαστε και θέλαμε να την μειώσουμε και σήμερα η υστέρηση είναι 3.463 εκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό? Δύο ένφια. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι εάν εμείς κάνουμε την κριτική μας ότι δεν ήμασταν τέλειοι, και σίγουρα δεν είμαστε και είχαμε πολλά πολλά περιθώρια βελτίωσης στην πάταξη της φοροδιαφυγής, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δικαιούται να ομιλεί.
Μάλιστα.
Για να θυμηθώ μια παλιά έκθεση.
Αλλαγή της φορολογίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον έμφυα και για τα φυσικά πρόσωπα. Έχετε κάτι?
Ξέρετε την άποψή μου.
Ναι, την ξέρω την άποψή σας, αλλά τι θεωρείτε ρεαλιστικό να πείτε?
Καταρχήν αυτό το οποίο θεωρώ αδιανόητο είναι της εξαγγελίας του κυρίου Αλεξιάδη, ο οποίος, τώρα δεν ξέρω τώρα τι μιλούσε ως υπηρεσιακός ή ως στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχω καταλάβει πλήρως, αλλά διάβαζα σήμερα αυτά τα οποία είπε στην Ένωση Ιδιοκτητών, τα οποία ήταν πάρα πολύ αστεία. Αποφάσισε ο κύριος Αλεξιάδης ότι πρέπει να αυξηθεί ακόμα περισσότερο ένφια, να πληρώσουν και έμφυα όσοι δεν πληρώνουν σήμερα, και δεν αναφέρθηκε καθόλου, τουλάχιστον μην τον αδικό τον άνθρωπο γιατί δεν ήμουν παρούσα, αλλά δεν, τουλάχιστον με αυτά που γράφουν οι εφημερίδες, στις αντικειμενικές αξίες. Μα όλοι έχουμε συμφωνήσει σε αυτή τη χώρα ότι οι αντικειμενικές αξίες δεν είναι οι εμπορικές.
Μάλιστα.
Ότι πληρώνουμε ένφια χωρίς να
πλασματικές...
έχουμε καμία σχέση εμπορική με την αντικειμενική αξία.
Έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπακογιάννη.
Είστε καλά.
Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου.
Και μετά το debate, τι? Αλλάζουν οι συσχετισμοί? Ξεκαθαρίζει το τοπίο? Ποιος προσελκύει τους περισσότερους ψηφοφόρους? Απόψε στις 8, η μεγάλη δημοσκόπηση της GPO για το Μέγκα. Παρουσιάζει η Όλγα Τρέμη. Σχολιάζουν ο Γιάννης Πρετεντέρης και ο Νίκος.